Et egressus Jesus de templo ibat. Et accesserunt discipuli ejus, ut ostenderint ei edificationis templi. Ipse autem respondens dixit eis, videtis ec omnia? Amendico vobis non relinceturit lapis super lapidem, qui non destruatur. Sedente auti meo super montem Oliveti, accesserunt ad eum discipuli secreto dicentis, dic nobis, quando hec erunt? Et quod signum adventus tui, et consummationis seculi? Et respondens, Jesus dixit eis, videte necis vos seducat, multi enim venient in nomine meo, dicentis, ego sum Christus, et multos seducent, auditure enim estis prelia, et opinionis preliorum, videte ne turbe mini, oportit enim hec fieri, sed nondum est finis. Consurget enim hens in gentem, et regnum in regnum, et erunt pestilentiae et fames, et terremotus per loca, ec autem omnia initia sunt dolorum. Tunc tradent vos in tribulationem, et occident vos, et eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum, et tunc scandalizabuntur multi, et invisem tradent, et odio habebunt invisem, et multi pseudoprofete surgent, et seducent multos. Et quoniam abundabit iniquitas, refrigesit caritas multorum. Qui autem perseveraverit, usci infinem, hic salvus erit. Et predicabiter hoc evangelium regni in universo orbe, in testimonium omnibus gentibus, et tunc veniet consummatio. Cum ergo videritis abominationem desolationis, che dicta est a Danielo profeta, stantem in loco sancto, qui legit intelegat, tunc, qui in Judea sunt, fuciant ad montes, et qui in tecto non descendat tolere alicid de domo sua, et qui in agro non revertatur tolere tunicam suam, ve autem pregnatibus et nutrientibus in illis diebus, orate autem ut non fiat fuga vestra ieme vel savato, erit enim tunc tribulatio magna, quales non fuit ab initio mundi usque modo neque fiet, et nisi breviati fuisin dies ili, non fierit salva omnis caro, sed propter electus breviabuntur dies ili. Tunc, sicis vobis dixerit, exe, ic Christus, aut ilic, noliti credere, surgent enim pseudo Christi, et pseudo profeti, et dabunt signa magna et prodigia, ita ut in errorem inducantur, si fieri potest etiam electi. Exe, predixi vobis. Si ergo dixerint vobis, exe, in deserto est, noliti exire, exe in penetralibus, noliti credere. Sicut enim fulgur exit ab oriente, et paret usque in occidentem, ita erit et adventus filii hominis. Ubicumque fuerit corpus, iluc congregabuntur ab cile. Statim autem post tribulationem diero milorum, sol obscurabitur, et luna non dabit lumen suum, et stele cadent de celu, et virtutes celorum conmovebuntur. Et tunc parebit signum filii hominis in celu, et tunc plangent omnes tribus terre, et videbunt filium hominis venientem in nubibus celli, cum virtute multa et majestate. Et mitit angelos suos, cum tuba et vosse magna, et congregabunt electus ejus a quatuor ventis assumis celorum usque ad terminus eorum. Ab arbore autem fisi dicite parabolam, cum iam ramus ejus tener fuerit, et folia nata, sitis quia prope est estas. Ita et vos, cum videritis ec omnia, sitote quia prope est in hanuis. Amen, dico vobis, quia non preteribit ec generatio, donec omnia ec fiant. Celum et terra transibunt, verba vero mea non preteribunt. Didie autem illa et ora, nimo sit, neque angeli celorum, nisi pater solus. Sicut autem in diebus noe, ita erit et adventus filii hominis. Sicut enim erant in diebus antediluvium, comedentis et viventis, nubentis et nuptum tradentis, usci ad eum diem quo intravit in arcam noe, et non cognoverunt, donec venit diluvium et tulit omnis, ita erit et adventus filii hominis. Tunc duo erunt in agro, unus ad sumetur et unus relinquetur. due molentis in mula, una ad sumetur et una relinquetur. Vigilate ergo, quia nescitis qua ora Dominus vester venturus sit. Illud autem situ te, quoniam si sidit pater familias qua ora fur venturus esit, vigilaret utice, et non sinere perfudire domum suam. Ideo et vos, esto te parati, quia qua nescitis ora filius hominis venturus est. Quis putas est fidelis servus et prudens, quem constitui dominus suus supra familiam suam, ut det illis sibum in tempore? Beatus illis servus, quem cum veneri dominus ejus, in veneri sic facientem. Amen dico vobis, quoniam super omnia bona sua constituit eum. Si autem dixerit malus servus ille in corde suo, moram faci dominus meus veneri, et sepit percutere conservos suos, manduset autem et bibat cum ebriis, veniet dominus servi ilius, in die qua non sperat, et ora qua ignorat, et dividit eum, partem che ejus ponet cum hypocritis. Illic erit flettus et stridor densium.